Du lytter til P1.
Sune, kunstig intelligens, ven eller fjende i dit liv?
Jamen, jeg er totalt positiv over for det. Altså, der er mange af de ting, jeg hører, som folk er bekymret for, som jeg er også sådan et optimistisk menneske, som jeg har svært ved at se for mig. Jeg tror, der er kæmpe potentiale. Jeg synes, det er enormt interessant. Jeg er lidt ligesom store dele af dansk erhvervsliv på den måde, at jeg ikke selv ligesom rigtig er kommet i gang endnu.
Du ligger ikke derhjemme en hverdagsaften og ligger og skriver prompt til en eller anden chat-GPT?
Nej, men det føler jeg, jeg burde. Og jeg tænker, at jeg snart går i gang.
Ja. Hvad vil du skrive?
Jamen, det er jo præcis det, der er kernen i det, og det er det sikkert også for danske virksomheder. Det der med, at man siger, hvad er det for et problem, vi gerne vil have løst? Fordi jeg synes jo ikke på den måde, jeg sådan går rundt og har problemer. Men noget, jeg for eksempel jævnligt er irriteret over, det er, at jeg ikke kan finde ud af design. Altså, at jeg ikke kan lave grafisk design, og at jeg ikke er dygtig til InDesign, eller kan finde ud af InDesign i det hele taget. Og derfor er jeg faktisk begyndt...
Sølvbryllupsinvitation.
Sådan noget, ja, præcis. Helt almindeligt, eller nu er jeg jo engageret i sådan en forening, og der har man også indimellem brug for noget grafisk materiale, og det ville da være fedt, hvis man kunne fikse det.
Ja. Kom til judo-stævne på lørdag.
For eksempel på sådan sat op på en rigtig flot måde med et flatterende billede af træneren.
Som er dig, gætter jeg på. Vi skal tale om kunstig intelligens i dag, fordi vi har lavet vores egen kunstig intelligensundersøgelse af de største virksomheder herhjemme, og allerede nu.
Men pointen er jo her, at du har jo ikke brugt kunstig intelligens til at lave undersøgelsen.
Og jeg ved, at vores gæst senere kommer til at ryste på hovedet, når jeg siger, at jeg helt manuelt har lavet den undersøgelse.
Når du forklarer om processen bag tallene.
Ja. Er kunstig intelligens en fordel? Er der muligheder, eller er der risici ude i horisonten for de store danske virksomheder hjemme? Hvad tror du?
Jamen begge dele. Men jeg tror, at fordelene er meget, meget større.
Du er så nuanceret altid.
Nå, jamen ja, det er svært at svare sådan helt sort og hvidt på. Men fordelene er meget større end ulemperne.
Ja, og grunden til, at vi tager det op, det er også, fordi det er en ting, som er på de virksomhedernes bord hver dag, men Fortune 500, der var en undersøgelse her forleden, som sagde, at de amerikanske virksomheder, de største, de var ret nervøse. Altså, der var en overvægt af dem, der sagde, at der er peget på en lang række risici. Ja. Og jeg kan allerede nu afsløre, at de danske virksomheder er lidt mere sådan... De ser lidt mere positivt på det.
Ja, men der er jo også meget stærke fortællinger om de risici, der knytter sig til brugen af kunstig intelligens. Og der er jo nogle virksomheder har sådan en psykologi, som er sådan grundbekymret, eller hvad man skal sige. Ikke?
Mm.
Og det kan jo godt være noget af det, der ligesom bare sådan bliver formuleret.
Men det her udkommer mandag, og i løbet af mandag eller tirsdag, så skriver jeg også en DR.dk-artikel, hvor man kan gå ind og se datagrundlaget for det her, vi har samlet sammen, og blive lidt klogere på det og dykke ned i tallene selv. Fordi vi kan ikke nå det hele i dag, fordi vi har også andre ting på programmet. Men det her, det er altså sorte tal. Det er DR's business podcast, hvor vi dækker de største og vigtigste virksomheder herhjemme. Dem, der har betydning for samfundsøkonomien, sagde du så smukt for et par uger siden.
Jamen, det er jo sådan, det er.
Ja. Mit navn er Ulrik Rosenqvist. Overfor mig, Sune Aagaard.
The sun is shining in Copenhagen.
Det er selvfølgelig rart at kunne opgradere end det modsatte.
In a more business as usual. Det er der aldrig nogen topchef, der kan love.
Back in black.
Cheers. Nu er det nemlig blevet tid til fjerde og næstsidste runde i C25 kvartal regnskabspoker. Og Sune, lige nu står den 5-3 til mig. Efter en sløj tredje runde til dig i seneste episode af Sorte Tal.
Hvis jeg overhovedet skal kunne sove om natten i tiden, der går mellem, at vi optager de her podcast, så er jeg nødt til at fortælle mig selv, at det er
det skal
tilfældigt.
Nok gå.
Nej, at det er tilfældigt, hvordan vi fordeler regnskaberne.
Ja,
hvis der var en eller anden form for element af dygtighed i det her, så ville jeg være utrolig bekymret.
Og ved du hvad? Vi kan også allerede nu afsløre, at dommer Hansen har indfundet sig i studiet. Velkommen til. Men før vi kaster os ud i det, så blev jeg stoppet af en tidligere kollega i går, og det er ikke løv. Og hun sagde, jeg har en sms, jeg lige skal læse højt for dig. Og så var sms'en fra hendes kæreste, som simpelthen havde efterspurgt, at hvis hun lige støtte på mig, om hun ikke kunne, om jeg ikke gad at oprids reglerne, for han fatter det simpelthen ikke.
Det gør
Og så tænkte jeg, lad os hellere gøre det, fordi at det er også nogle regler, der er opfundet undervejs. Så det er jo lidt ligesom UNO, at de officielle UNO-regler er jo ikke dem, der bliver spillet ud i sommerhusene. Altså, der bliver jo også lavet sådan et familieregler, hvor man lægger en 2'er på en 2'er, en 4'er på en 4'er, en 4'er. Så jeg forestiller mig, nu oprids jeg reglerne, og hvis der er noget, I opponerer imod, så håber I højt. Men C25 kvartalsregnskabsbog går simpelthen ud i al sin enkelhed, at vi, når regnskaberne kommer, så hver uge, så puljer vi de regnskaber, der har været i den forgangne uge, eller altså siden sidst, vi lavede en podcast. Og så splitter vi dem ud mellem os, Sune. Så har du en bunke, i dag har du tre, og jeg har tre, og så laver vi en rækkefølge selv. Jeg kender ikke din rækkefølge, og du kender ikke min rækkefølge. Og så tager du den første på din liste, jeg tager den første på min liste, og så er det op til Per Hansen fra Nordnet at vurdere, hvilket af de her to regnskaber head-to-head, altså over for hinanden, er det stærkeste. Og det er jo, altså Per, du har jo mange års erfaring inden for feltet, men i sidste ende er det jo en subjektiv vurdering, forstået på den måde, du trækker på den, Sune. Det her er, at du godt må opponere ude i sommerlandet med UNO-reglerne, men jeg forestiller mig et godt regnskab, og det er jo op til Per, det kan være, han kan svare på lige om lidt, men et godt regnskab kan jo både være, at du hiver milliarder hjem på bundlinjen, men hvis du har på et kvartal har vendt derfra at være på fallitens rand til nu har, du ved, har plus igen, det er vel også et godt regnskab.
Selvfølgelig, men jeg vil også bare lige, det jeg primært vil opponere mod, det vil Per sikkert også, det er det her med det subjektive. Fordi du kan jo godt levere et forbindeligt pitch, du kan jo godt prøve
at sælge
det her regnskab, så altså sådan et sminket lig i bund og grund, ikke? Altså, og få det til at prøve at få det til at lyde meget bedre, end det er, men det handler jo om tal. Hmm. Og det er derfor, man taler om konsensus blandt analytikere. Altså, at der er en masse meget dygtige mennesker, der sidder og kigger på de her regnskaber, og de når altså frem til, det er jo ikke fordi anbefalingerne i forhold til den konkrete aktie ikke kan være forskellige. Nogle synes, man skal købe den, og nogle synes, man skal sælge den. Men vurderingen af regnskabet er altså de tal, der kommer frem. Der når man også en eller anden form for fælles vurdering af, om det her er godt eller skidt.
Du nikkede, Per.
Ja, det gør jeg, fordi det er jo sådan, at hvad er et godt regnskab? Et godt regnskab er jo det regnskab, som selskabets ledelse og medarbejdere præsterer ud fra de præmisser, som de har arbejdet med. Så jeg må prøve at give jer et eksempel. Så for et par år siden, der startede jeg med at udgive sådan en karakterbog for C25-selskaberne. Og et af de der karakterer, som karaktertræk, kan man sige, et af de der ting, som jeg fik lidt kritik for, og der var mange, der var sure over, det var, hvordan kunne jeg tillade mig ikke at give AP Møller Mærsk en topkarakter i en periode, hvor de tjente $30 milliarder på bundlinjen. Og det er jo sådan, at når man sejler på bølgen blå og får nogle udefra kommende prisstigninger, som man ikke selv har gjort sig fortjent til, som man ikke selv har investeret i tiltro til og gjort noget, som er bedre, anderledes, hurtigere og mere præcist end nabovirksomheden, så kan man jo ikke få en speciel høj karakter. Det svarer nogenlunde til, at jeg kan jo ikke give Ulrik en speciel høj karakter for noget, han siger, hvis han har skrevet af efter Sune eller vice versa.
Noteret. Så jeg trækker mit subjektiv i land igen i de her...
Nå nej, selvfølgelig er der et individuelt element, altså. Ja, men det er stadigvæk forholdsvis småt.
Det var ikke for at nedgøre dig, Ulrik.
Nej, det, sådan hørte jeg det heller ikke.
Jeg kunne godt nedgøre dig lidt.
Og ved du hvad, Per, jeg er faktisk ikke så finfølende igen, så du giver den bare gas. Men lige nu står den
5-3,
og...
Jeg synes, jeg har noget, jeg skal indhente.
Sune,
må jeg få lov at... Jeg har jo selskaberne på en liste, og jeg holder bare fast i den liste. Jeg er ikke spor taktisk. Jeg har tillid til til de kort, jeg har fået på hånden. Og jeg starter, og så er det jo lidt af tillid, fordi jeg starter med Bavarian Nordic, som jo er en relativt ny virksomhed. Den er fra 1992, og den har haft sådan en meget turbulent aktiehistorie. Men lige nu... befinder Bavarian sig i en exceptionel situation på grund af den her internationale sundhedskrise. Det er jo på en rigtig trist baggrund, kan man sige, at vi ser de her koppeudbrud, som er meget alvorlige i den her omgang, og det er næsten kun i Kongo, men man er selvfølgelig bange for, at det breder sig. Og koppevacciner er noget af det, Bavarian har på hylden, og derfor så har vi set en virkelig voldsom udvikling, og rigtig meget af det, som det her regnskab handler om, det ligger sådan set før den her udvikling, men både på indtjening og omsætningen overrasker de virkelig, virkelig positivt, og så kommer der så den her konkrete situation oveni.
Jeg synes, at hvis man kigger på aktiekursen i Bavarian Nordic, så får det mig til at tænke på, at udviklingen den svarer til, at hvis du tror, at du i Tivoli kan komme højt op og flyve og lang og dybt ned og falde og få ondt i maven af en rutsjebanetur, så vil jeg sige, i forhold til de kursudsving, der er i Bavarian Nordic, så svarer det nogenlunde til at køre med børnetoget.
Jeg spiller Bavarian, jeg synes selv, det er et meget stærkt kort. Ulrik?
Jamen, så spiller jeg det første på min liste, og det skal nok gøre noget kortere, fordi da vi aftalte, at vi skulle optage det her, så havde vi simpelthen regnet med, at Royal Unibrew var kommet med regnskab. Det er de ikke. Og så tænker man sådan, hvad gør man så? Og så er vi blevet enige om, jamen, så er det jo ligesom til OL. Hvis man ikke stiller til start, så er man bare ikke med i konkurrencen.
Må jeg minde noget andet om det nu?
Ja.
Jeg synes, vi parkerer Royal Unibrew. Og okay. Så siger vi, det er Bavarian over for Royal Unibrew. Og så bestemmer vi i næste uge, når vi har kigget på regnskabet,
det er det,
om det er godt eller skidt. Er det ikke fordi... Fordi så har vi ligesom pointet med.
Godt, Royal Unibrew i næste uge. Men ja. Så er det jo dig igen, Sue.
Ja. Så siger jeg Rockwool. Bare lige helt kort. Der har været sådan en optur, eller en optur i byggebranchen, og Rockwool er verdens største producent af stenuld. Og nu leverer dit regnskab, som er flot. De omsætter, de runder 1 milliard euro i kvartalet. Så det er jo sådan, det der er en milestone, kunne man forestille sig. Jeg synes, det er rigtig stærkt kort.
Den, jeg har på min liste her som nummer to, som skal kæmpe mod Rockwool, det er GN Store Nord. Høreapparat, giganten, og så måske ikke alligevel gigant så meget mere, men altså det her eltusse gamle firma, vi har talt om, Sune, der startede med at lægge, kabelledninger gennem, eller telegrafledninger gennem Rusland, og nu laver høreapparater og gamingudstyr. Og det har jo været et turbulent liv for den virksomhed i de seneste par år. Og så havde vi historien før sommer om, at nu var de havde begyndt at få vendt skuden. Og de præsenterer også et regnskab her, hvor de løfter omsætningen en lille bitte my. Men jeg tror ikke, jeg siger mere andet end det altså, over for Rockwool. Ja, vi løfter omsætningen en smule ude hos høreapparatsgiganten, men det er altså...
Det er det stærkeste, du kan sige, Ulrik. Så lad os lægge den over til Per, og så de to regnskaber over for hinanden, Per.
Rockwool, de leverer stenhårdt.
Ja.
Og GN Store Nord, de leverer med lidt mislyde i høreapparaterne. Så i den henseende, Ulrik, så må man bare sige, her trækker du altså det korteste strå, og der er et klart point til Sune.
Så står den 5-4, så siger jeg Koloplast. Jeg så bare, jeg tror det var i Børsen, at Christian Willumsen, chefen for butikken, var sådan lidt sjov, fordi han sagde, at de havde han kom med sådan en rumfartsjoke, fordi han sagde, at de havde et Houston-problem. Altså Houston, we have a problem. Det der. Fordi de har den ballade, at de har et distributionscenter i Houston, som er rigtig vanskeligt at få til at fungere godt. Og det trækker ned i et regnskab, som ellers sådan ser rigtig pænt ud.
Mit sidste kort, det er Jyske Bank. De tjener flere penge i andet kvartal, end de gjorde sammenlignet med sidste år, og det er den ordførende direktør, tror jeg, de kalder det, eller Lars Mørk, der præsenterede det her forleden, hvor at, jeg synes, hvis man lige har 5 minutter, skal man gå ind på Jyske Banks hjemmeside og se det, fordi det bliver præsenteret, hvor han bliver udspurgt af pressechefen i sådan et studie, der ligner sådan et godt lokal TV, men
ja. Det vil jeg bare sige, at det er en disciplin. Det er der rigtig, rigtig mange virksomheder, der begynder at have deres egen tv-studie, han har sagt, hvor de sender ud både internt og eksternt. Hvis der er mange medarbejdere, ikke?
Ja.
Så er det en meget stadig mere populær måde. Sorry.
Nej, det er så fint. Men Jyske Bank, de hæver deres forventninger til hele året, til den høje ende af det spænd, der allerede var på mellem 4,3 og 5,1 milliarder kroner. Og det kommer jo oven på et år, hvor at bankerne herhjemme har tjent styrtende på renter. Den sådan rentefest er ligesom stillet af, og det kan man så se på i regnskabet. Jeg tror personligt, at det måske er meget godt for bankinstitutionen som helhed i samfundet, fordi at der var sådan lidt mukken i krogene sidste år omkring sådan, I tjener mange penge på os. Der er redelige mennesker, der kommer og sætter vores penge ind på vores nemkonto. Men altså, Jyske Bank, fint regnskab, har jeg lyst til at sige. Per?
Jeg har rigtig mange kommentarer til det. Jeg starter med, at jeg var med til at stifte Jyske Bank TV i 2008.
Oh.
Så har jeg jo forladt Jyske Bank. Nu er der jo 16 år siden, så jeg håber, at der er sket noget siden.
Ja. Jeg kan godt huske Jyske Bank TV. Det var faktisk, de var meget, meget tidligt ude med det her. Det havde jeg fuldstændig glemt. Det er rigtigt.
Det var dengang, de rebrandede sig selv, hvor også jeg kan huske, der lå en Jyske Bank lige ved siden af min folkeskole.
Ja.
Og der kunne man gå ud og få gratis kakao.
Yes.
Ulrik var 7 år. Han var
jeg ved ikke om... Jeg ved ikke, om den gratis kakao er forsvundet sammen med mig, men altså... Jeg synes, det her det bliver målfoto. Det vil jeg godt lige komme tilbage på. Coloplast leverer bedre, end de har leveret de sidste 3-4-5 kvartaler. De har foretaget et par store opkøb i Atos og i Kerecis, som laver noget med fiskeskind, sårpleje med fiskeskind. Jeg synes, Coloplast leverer meget fornuftigt. De er på vej tilbage til at lave det, som investorerne godt kan lide, nemlig en 8-10% årlig omsætningsvækst med en meget høj margin. Når det er sådan, at aktiekursen alligevel falder, så er det fordi prisfastsættelsen, den er til månen. Og hvis det er sådan, at prisfastsættelsen er til månen, altså meget høj, så skal der leveres noget ud over det, man egentlig ser, for at investorerne er tilfredse. Så når kursen falder, så er det ikke fordi regnskabet var dårligt. Jeg synes faktisk, at regnskabet er et af de bedre, vi har set de sidste 4-5-6 kvartaler. Jyske Bank leverer faktisk meget godt den her gang. Det er igen det gamle spørgsmål, eller det evigt aktuelle spørgsmål, om en oppræcisering er en opjustering. Og det er det faktisk til analyseformål i den forstand, at hvis man tager udgangspunkt i midtpunktet af et interval, og så man præciserer det i den øvre ende af et interval, så sker der jo det, at midtpunktet også bliver forskudt opad. Havde det været cykling? Havde det været Vuelta? Post Danmark,
eller
Post Nord rundt.
100 meteren til OL.
100 meteren til OL, så vil jeg sige, at det her det er en meget, meget tæt afgørelse. Og det er altså ikke, fordi jeg sidder tættest på Sune, og jeg er bange for, hvad hans venstre hånd den kan gøre på min skulder her. Men jeg er nok nødt til at sige, at det er i 100. del, hvor jeg må sige, at den falder ud til Sune.
Og hvis man ikke kunne se det her, så Sune, hænderne i vejret.
Jeg er meget glad nu, ja. Det er en stor tilfredsstillelse. Den står 5-5.
Det her var 4 ud af 5 runder i kvartal C25 kvartals regnskabspoker. I næste uge så er det Bavarian over for Royal Unibrew, som lige sidder over i den her omgang, og så er det Novonesis over for Ambu. Og så får vi afgjort, Sune, hvem af os to, der løber med sejren. Jeg tager en præmie med.
Det bliver rigtig spændende.
Altså hæderen, også med de selskaber. Hæderen er vel præmien i sig selv.
Vi spiller primært om æren, ikke?
Jo, men jeg tager en lille ting.
Vi spiller om hunderetten.
Okay.
Æren er altid undervurderet, efter min mening.
Ja, men det er meget tilfreds.
Nu har jeg kendt Sune i et halvt års tid, og jeg har ligesom fundet ud af, at vi ligger nogenlunde på linje der i forhold til, tab og vind med samme sind. Det dur simpelthen ikke.
Det hedder tab og vind med samme sind, men det er svært at græde, når man vinder. Sådan er det jo. Ja, vi siger... mens Ulrik griner færdig, så siger vi tak for kvartalsregnskabspoker i den omgang, og tak for besøget til dig, Per.
Tak, fordi jeg fik lov at være med igen.
160 milliarder kroner.
Det er 16.000 kroner.
30.000.
726.
100 millioner danske kroner.
13.663. 304 milliarder.
799.
11.
84. Ugens tal. Sune Aagaard.
Ja, du har ikke en chance. Jeg kan ikke lide, når du har været sådan lidt tæt på, og det ligesom har været sådan, her gætter han det nu, og det er slut nu.
Vi er jo også der, hvor vi nogle gange jo godt kunne have siddet og gætte en hel time.
Ja, det her gætter du ikke.
Nej, okay.
Er du klar?
Ja.
519.
519.
Jeg kan hjælpe.
Ja, det bliver du nok nødt til.
Det er timer.
519 timer, det vil sige, det er hvad? Det er 20 døgn. Det er 21 døgn. 21. Jeg gætter det. Jeg pas.
Okay. Er du klar?
Ja.
519 er i går det antal timer i 2024, hvor den rene elpris har været negativ.
Aha.
Og det er en rekord.
Sådan.
Allerede i 2023, i alle 12 måneder, der var timeantallet, hvor den rene elpris, altså før moms og tariffer og afgifter, var negativ. Det var 512. Og nu er rekorden allerede slået. Og det er jo et andet år i træk, at man slår
altså
rekorden.
Altså prisen for mig, når jeg...
Nej, fordi i Danmark betaler man jo afgift på strømmen, selvfølgelig.
Ja.
Og en masse andre ting. Så det vil sige, at man skal stadigvæk have penge op ad lommen, med mindre prisen bliver ekstremt lav. Ikke?
Mm.
Men den rene elpris var negativ, eller har indtil nu i år til dato været negativ i 519 timer. Og det er jo fordi, der kommer en masse, der bliver etableret enormt meget vind, og især rigtig, rigtig meget sol.
Mm-hmm.
Og Og det gør, det påvirker selvfølgelig prisen i nedadgående retning, men de her vedvarende energikilder er også ustabile, så man får sådan en meget svingende pris. Over tid forventer man, at det her ikke rigtig kommer til at fortsætte, blandt andet selvfølgelig, fordi når prisen er lav, så bliver det mindre attraktivt at etablere nye solcelleparker rundt omkring. Men noget af det, der også kommer til at blive påvirket af det, det er, at der bliver arbejdet meget intensivt med lagringskapaciteten. Mm-hmm. Altså, at man skal have batterier, som man kan bruge til at gemme den vedvarende energi, der bliver produceret her. Så det er bare en interessant og lidt vild udvikling, og man frygter jo hele tiden den her ustabilitet i forsyningen, som kan gå ind og belaste elnettet enormt meget. Hvis der var en dag sidste år, den 2. juli, hvor der kom sådan enormt meget energi ind i nettet, og man frygtede, at ligesom systemet ville bryde sammen. Ikke?
Så når der er 519 timer, hvor at man ikke får noget for det som producent, er det noget, som for eksempel de sidder ude hos Ørsted og tænker, åh, træls? Eller er det ikke det, altså, er det ikke det led?
Jo, men jeg vil sige, at det her fortæller os, at hele det her system er under dramatisk forandring, og man kommer jo fra en situation med kul og olie, de her fossile brændstoffer, som er stabile. Altså, det er sådan en baseline-forsyning, kan man sige, og den er der altid, det kan man skrue op og ned for. Man kan ikke skrue op og ned på samme måde for vind og sol.
Mm-hmm.
Og det er en kæmpe stor udfordring, som man skal håndtere. Dels skal man have en anden baseline-forsyning, kan man sige, og dels i den bedste af alle verdener, så bliver man rigtig god til at lære energien, så man kan bruge den, når solen ikke skinner, når det ikke blæser. Og så har man jo måske fat i noget, ikke? Men det her er udtryk for et system, der er under dramatisk forandring, og der er også folk, der er bekymrede for, hvad det kan indebære af ustabilitet og udfald osv. osv.
Sig lige til, når den er 0 næste gang igen, for så skal der fandme vaskes tøj. Sune, du er jo en rigtig, hvad hedder sådan noget, en læsehest?
Det hedder en læsehest, ja. Jeg er en rigtig læsehest.
Og derfor, Sune, der skal vi for første gang nu i Sorte Tals historie have et lille segment om en bog med. Altså, vi har talt om bøger før, men nu er det faktisk indholdet i bogen, som trækker en streg ind i vores program her og ud i det, der foregår ud i det danske erhvervsliv, fordi at den dobbelte kavlingvinder og tidligere kommunikationsdirektør i en række store danske virksomheder, Erik Eisenberg, nu journalist på Børsen, har begået en bog.
Vi har bogen Erik Eisenbergs erhvervskrimi, Dårlig Selskab med, fordi den handler om korruption og danske virksomheder, og hvordan de agerer i at håndtere korruption, som jo er virkeligheden. Der er mange steder i verden sådan et forretningsvilkår, men som man slår rigtig hårdt ned på, sammenlignet med tidligere, altså for mange år tilbage. Og det har Erik Eisenberg skrevet en erhvervskrimi om, og derfor så taler vi med ham.
Lad os ringe til Erik. Erik Eisenberg, velkommen til Sorte Tal.
Tak skal I have.
Og tillykke med din bog.
Også tak for det.
Dårligt Selskab. Hvordan har modtagelsen været?
Jamen, min bog er jo faktisk nærmest lige udkommet for en uge siden, så jeg har fået meget få reaktioner ud over, altså kan man sige, allernærmeste familie. Jeg glæder mig til at høre, hvad folk synes om bogen. Jeg glæder mig til at opleve den dimension af at være skribent.
Ja, fordi Erik, dobbelt kavlingvinder, Børsens journalist, tidligere kommunikationsmand i en række store danske virksomheder. Hvorfor nu også krimiforfatter?
Jeg var fascineret af det håndværk, som det er at skrive en roman og bygge et plot. Det er et meget, meget anderledes håndværk end det at være journalist, som jeg dog har været i mange år. Jeg har set nogle af mine kolleger, dygtige kolleger, lykkes med det der, og det bliver man jo fascineret af. Og så har jeg jo altså været erhvervsjournalist i 25 år eller sådan et eller andet. Og jeg synes, jeg savner en niche inden for sådan noget spændingslitteratur, hvor der er rigtig mange forskellige nicher, men der er også rigtig meget af det, man kalder sådan nordic noir, altså hvor det er sadistiske seriemordere, der er på spil. Jeg savner lidt det, man kunne kalde erhvervskrimien, og det har jeg en grund til, fordi da jeg var meget ung, og teenager, der læste jeg en forfatter, en amerikansk forfatter, som mange har glemt, som hedder Arthur Haley. Arthur Haley, han var i 70'erne det, man kaldte lufthavnslitteraturens konge. Og han skrev lige præcis erhvervskrimier. Han skrev en hel masse bøger, som en af dem hedder Hotel, og en anden hedder Airport, eller Farlig Landing på dansk. Og hans måske bedste bog hedder Banken, eller The Money Changers på amerikansk. Og det, der var spændende ved Haley, det var, at han lavede et enormt realistisk miljø omkring sine spændende plots. Og det brugte han nærmest årevis på at researche, så han virkelig ramte en præcis beskrivelse af, hvad der foregik i en branche, som kunne være bilindustrien, eller lufthavne, eller hotelkæder, eller medicinalindustrien, eller hvad det nu var. Og det synes jeg var spændende, og jeg har aldrig rigtig set den der niche dyrket fuldt ud. Der er bestemt lavet også gode bøger, som man kunne kalde en slags erhvervskrimier. Men jeg tænkte, det var mit take på det, det ville jeg gerne prøve at komme med.
Har du nogensinde læst Haley, Sune?
Nej, jeg er rigtig bogglad, så derfor kunne jeg selvfølgelig ikke lade være lige at sidde og læse på Wikipedia, hvad han er for en fyr, udover at han havde 6 børn, og altså fik tid til at skrive de her bøger, som er solgt i, 170 millioner eksemplarer i 38 sprog. Så det er noget af en karriere, du aspirerer til at gå i fodsporene på, ja, ikke? Det er noget af et projekt. Men jeg synes, det er nogle enormt interessante betragtninger, det her med, at den genre ikke rigtig findes, og man kan også sige, hvis man interesserer sig for erhvervslivet, så er det jo også en måde at generere noget opmærksomhed og noget interesse på, i bund og grund, at man pakker det ind i noget spænding. Men nu synes jeg, at vi skal vende opmærksomheden mod det, som Dårligt Selskab handler om, fordi det handler om korruption, og det er selvfølgelig den primære anledning, fordi sorte tal handler jo om erhvervslivet og ikke om skønlitteratur, og det er derfor, vi gerne vil tale med dig, Erik, fordi bogen baserer sig i bund og grund på noget journalistisk arbejde, du har lavet for nogle år tilbage for Børsen, og du har nogle generelle betragtninger, som man også sådan oplever i bogen, om det her med danske virksomheders måde at forholde sig til korruption på, og at danske virksomheder måske på nogle områder står dårligt i forhold til, hvordan man håndterer sådan en udfordring som korruption. Kan du ikke prøve at uddybe den pointe lidt?
Jo, det vil jeg meget gerne. Jeg lavede sammen med en rigtig god kollega, der hedder Peter B. Rasmussen, en stor artikel tilbage i marts 2020. Vi blev bedt om af vores redaktør om at kigge på det der korruptionsproblem, som på det tidspunkt var ret omtalt omkring flere forskellige danske virksomheder. Og det vi blandt andet faldt over, som vi synes var spændende, det var et foredrag, som den daværende topchef for Carlsberg, hollænderen Kees ter Hart, havde udtalt sig om ved en konference, som jeg tror PwC afholdt, hvor han snakkede meget direkte ind i, at han sagde, I har et særligt problem i Skandinavien og i Danmark med det høje tillidsniveau, I har. Han sagde direkte, det er nemt at lave forretninger med jer, men helt ærligt, I bør passe på, at I ikke løber ind i folk med en helt anden kultur på andre markeder. Og han havde mange betragtninger om det der, og kombineret med nogle andre kilders udtalelser om, at danske virksomheder på det tidspunkt ikke var ret dygtige til at internt at uddanne sig selv i at forstå, hvad det var, der var på spil, hvis man blev mødt med sådan en udstrakt hånd på et tredje verdensmarked, eller hvor det nu var.
Og nu skal vi sige, at når du siger en udstrakt hånd, så betyder det ikke en invitation til et håndtryk. Det er en udstrakt hånd forstået på den måde, læg nogle penge i den her hånd, hvis vi skal videre med de her forretninger, ikke?
Lige præcis. Og den udtalelse fra en meget, meget erfaren international erhvervsleder om, at danske virksomheder havde et særligt problem med den her tillidskultur, det blev på en eller anden måde hængende. Jeg synes, det var et spændende emne. Jeg ville gerne være gået videre med det.
Må jeg så lige spørge dig, er det din vurdering, at den hollandske topchef...
Som jo er dejligt åbenmundet.
Ja, det må man sige. Det er velgørende, at folk tager bladet fra munden på den måde. Men tænker du, Erik, at han har ret? Har han en pointe?
Han har i hvert fald noget at have sin udsagn i, fordi han har en enorm lang international erhvervskarriere, og så er det rigtigt, som I siger, hollænder er meget direkte og meget åbenmundet, og måske også mere åbenmundet, end vi er vant til. Så det var det, han sagde, og det synes jeg godt, man kan lægge til grund som noget, der virker tilforladeligt.
Som jeg forstår det, mange danske virksomheder, der opererer, hvad skal man sige, over hele verden. Det her er jo et regionalt problem, kan man sige. Der er mere korruption i nogle dele af verden end i andre. Men der, hvor virksomhederne har fået det markant sværere, det er jo en konsekvens af, at det regulatoriske miljø omkring det her har ændret sig. Hvor der tidligere var en eller anden form for accept af, at i nogle bestemte dele af verden, der var det meget svært at komme videre med sine forretninger, hvis man ikke var villig til at betale nogle, måske i den store sammenhæng, relativt mindre beløb, som var sådan en slags smørelse eller et redskab, der gjorde, at man kunne springe over i køen osv. osv. Og det er der jo, det har ændret sig regulatorisk, forstået på den måde, at der er en nul-tolerance over for alt det her. Og det er selvfølgelig også noget, virksomhederne har taget til sig og bestræber sig på at indskærpe internt eller over for medarbejderne. Er det her en, som din erfaring fortæller dig, er det her så noget, som virksomhederne står og har vanskeligt ved, og gør det deres arbejde vanskeligere, hvis man kan sige det sådan?
Altså, det er altid en udfordring, hvis man skal arbejde i regioner, hvor at måderne at gøre ting på er helt anderledes. Der er kommet noget klarhed på det her område, for det er rigtigt, som du siger, hvis du går meget langt tilbage i tiden, så har det nok nærmest været en fuldt accepteret del.
Det optrådte jo i regnskaberne. Altså, det hed noget, jeg kan ikke huske, hvad det var, man kaldte det, men man havde sådan nogle eufemismer, eller sådan nogle, hvor man sagde, om det er sådan særligt et eller andet, og så vidste alle godt, hvad det egentlig var, man snakkede om. Ikke? Og der ja, er vi måske 20-30 år tilbage, eller sådan noget. Ikke?
Man kaldte det ifølge en meget erfaren revisor, jeg kendte engang, man kaldte det returkommission, og man kunne simpelthen komme op i det til revisoreksamen. Hvad var korrekt bogføring af returkommission? Og den her revisor, som også var censor ved mange eksamener for yngre revisorer, han sagde, at det svar, han ville have, hvis han stillede spørgsmål, det var både, at man kunne redegøre for, hvordan man bogførte det korrekt, men samtidig skulle den elev, der ville have 13 eller 12, han skulle samtidig efter det korrekte svar rejse sig fra eksamensbordet og sige, men i øvrigt ønsker vi ikke af etiske grunde at have den pågældende kunde mere.
Sådan.
Men Erik og Sune, jeg kan ikke lade være med at tænke på her, og det er ikke fordi, jeg sidder og taler for noget, men Sune, du har også lige kommet hjem for en rejse i Pakistan, og der fungerer tingene på den måde, som det fungerer dernede. Når man som dansk virksomhed rykker ud i udlandet og er en international spiller, altså, kan man virkelig undgå at skulle møde den her udstrakte hånd? Altså, hvis man godt vil operere på de her markeder, så er det vel bare et markedsvilkår, siger jeg, uden at
mene altså, på den måde. Du stiller spørgsmålet på en god måde, Ulrik, fordi svaret er nej. Du kan ikke undgå at møde den udstrakte hånd. Spørgsmålet er, hvad du så gør, når du møder den, og det er det, der har ændret sig. Altså, at man er gået fra en situation eller en retstilstand, hvor der var en eller anden form for accept af, at det nogle gange kunne være nødvendigt, til at der nu er meget, meget skrappe og meget klare regler for, at det må man overhovedet ikke.
Hvis jeg må lige tilføje noget, fordi
ja,
det er fuldstændig rigtigt, som Sune siger, at du kan ikke undgå den der hånd. Men det er meget vigtigt, hvordan du håndterer den, og det har været sådan faktisk lige siden, at USA i 77 indførte noget, som man kalder Foreign Corrupt Practices Act, som simpelthen gjorde det ulovligt at agere på den måde. Og amerikanerne har en rigid måde at tolke deres egen lovgivning på. Det kan man diskutere, om det holder hele vejen hjem, men hvis korruptionen, hvis bestikkelsen er foregået i dollars, eller at der er tale om et firma, der er børsnoteret på en eller anden måde i USA, så betragter de det som en amerikansk lovovertrædelse. Så som en anden ekspert visiterede i den her artikel fra 2020, han sagde, hvis du vælger at sige, jamen det synes jeg ikke gælder for mig, så kan du selvfølgelig indtage den holdning, men så er der en vis risiko for, at næste forretningsrejse, den ender i orange fangedragt.
Ja, det er meget bemærkelsesværdigt. Det optræder jo også i bogen, den her pointe med, at hvis det foregår i dollar, så er det en amerikansk forbrydelse. Det synes jeg er meget bemærkelsesværdigt, også fordi dollar jo er den her globale reservevaluta, kan man sige, ikke? Og derfor er der enormt mange transaktioner, der foregår mellem folk fra to forskellige lande, som per default foregår i dollar.
Godt. Erik, her til sidst skal jeg lige høre, du har skrevet den her bog, og jeg kunne ikke lade være med at tænke, da jeg læste den, at der er nogle fællestræk med i hvert fald din karrierestreng som hovedpersonen her. Der er jo en gang imellem, hvor at journalister træder ud og skriver fiktion, fordi at det kan de ikke helt skrive i avisen. Her til slut, hvor meget af den her bog, som folk kan gå ned og købe, minder om virkeligheden?
Altså, min bog er fiktion, og det har jeg deklareret ret tydeligt på side 5, fordi jeg synes, jeg har engang været spindoktor i et supermarked, og jeg mener, at ordentlige varedeklarationer, det er en god ting. Det er mit bud på det svar, det er.
Noteret. Erik Eisenberg, tusind tak for din tid, og tillykke med den nye bog.
Tak skal I have.
Nu skal vi tale om AI, kunstig intelligens, Sune, og danske virksomheder. Fordi forleden dag, der skrev Fortune, at der var blevet lavet en undersøgelse, at Fortune 500, altså de 500 største virksomheder i USA, der var der en stor del af dem, 56%, der sagde, at det var overvejende, eller de pegede på risici ved brugen af kunstig intelligens. Altså hvor at man måske skulle sidde og tænke, nå, kunstig intelligens, det er bare fremtiden. Men de var sådan et, hold your horses, eller i hvert fald sådan, der er fare derude.
Men blev de spurgt konkret, er I mest bekymrede eller mest positive?
Det, der var gjort, det er, at der var en undersøgelse, der havde skrabet deres årsrapporter, ja. Set, nævner de kunstig intelligens, og i så fald, er det positivt eller negativt? Og det kan jo så godt være begge ting.
Ja.
Men altså 56%, der sagde, der er risici ved det. Det kunne enten være sådan noget med, at det kunne stikke helt af AI. Det kunne være konkurrenterne, der pludselig kunne få et forspring, og så ville man bare stå tilbage på perronen. Blandt andet Netflix var sådan, tænk hvis nu, at konkurrenterne rammer den lige i røven, og vi ikke er med. Så er det sådan noget med regulering. Altså vi ved ikke, hvordan fremtiden ser ud, og så var det sidst datasikkerhed. Nå, men Sune, det her, det er jo ikke black numbers, det er sorte tal, så vi er jo danske virksomheder. Så nu skal vi tale om det, hvordan det ser ud herhjemme, fordi jeg tænkte jo så, hvordan ser det ud? Så jeg lavede min egen lille undersøgelse, og lige om lidt, og Lars Christensen, som vi præsenterer lige om lidt, han sidder og kigger og kommer til at vende øjnene, når jeg siger det her. For jeg lavede min egen undersøgelse, og i stedet for at sætte en eller anden maskine til det, så gik jeg simpelthen ind i alle årsrapporter for C25 virksomhederne, og fandt ud af, om AI blev nævnt. Og resultatet var, at det gjorde det i 75% af virksomhederne, og det var overvejende positivt, altså de positive ting, der blev nævnt der. 6 virksomheder sagde, at der er også nogle risici forbundet med det. Og Lars Christensen, CEO, analysechef i Pace, er det ikke sådan der?
Det er fuldstændig rigtigt.
Og økonom. Og så tør jeg godt sige her, meget glad for kunstig intelligens og AI.
Helt ekstremt.
Ja. Så har du i hvert fald deklareret der. Hvis du skulle have gravet de her C25-regnskaber igennem, årsrapporter igennem, havde du så gjort det manuelt?
Nej, det kan jeg love dig, jeg kan. Så havde jeg nok brugt ChatGPT eller et tilsvarende type værktøj til i hvert fald at tage de der 25 års rapporter og så smide dem ind, og så måske sidde og så at sige chatte med dem.
Så fortæl mig lige her til en start, og så kan vi dykke ned i tallene. De amerikanske virksomheder ser ud til at have sådan lidt større betænkelighed ved brugen af kunstig intelligens i forhold til de danske. Hvem har fat i den lange ende? De danske eller de amerikanske virksomheder?
Når vi pacer ud og taler med virksomheder, også nogle af dem der er i jeres undersøgelse, så oplever jeg en udbredt optimisme. Altså, der er en enorm optimisme om mulighederne i kunstig intelligens og skal vi sige, relaterede metoder, machine learning og andet, og brug af data i det hele taget. Og så er der samtidig den her meget, meget klare bevidsthed om, at datasikkerhed er ekstremt vigtigt.
Mm.
Og så er der også, og det kan man sige, det er der, hvor vi har lidt, der er både, man kan se potentialet, men man kan også godt se, at nabovirksomheden kan se potentialet. Så der er sådan en optimisme kombineret med, at vi kan ikke sidde på perronen alt for længe. Vi bliver nødt til at komme i gang, for ellers så gør de andre det. Men vi skal også gøre det på en sikker måde. Så jeg tror sådan set ikke, jeg vil være forsigtig med at sige, at der er store forskelle. Det er lidt med, hvor vi spørger. Og det er jo også klart, at hvis man går ind i de store danske banker, tag Danske Bank. Danske Bank taler jo ekstremt meget om det, de gør i forhold til kunstig intelligens. Danske Bank har introduceret sin egen danske GPT, som jo er det, vi kalder en sprogmodel. Ligesom ChatGPT kalder vi en sprogmodel, så har Danske Bank en danske GPT. Danske Pensionskasser for eksempel, Velliv har også lavet deres egen, og det er de jo glade for at tale om. Både Velliv og Danske Bank vil jo godt fortælle omverdenen om, vi er med, og det er vigtigt signal at sende til investorer, aktionærer, at man rent faktisk er fokuseret på det. Men der er også alle steder sådan en meget, meget klar opfattelse af, verden er ved at ændre sig.
Jeg vil bare lige sige, at hvad hedder det, i forhold til sådan selve kommunikationsdelen i virksomheder af den her størrelse, det er jo noget, jeg har arbejdet med så er der jo, så kan man godt sidde med en entusiastisk kommunikationsafdeling, der rigtig gerne vil ud og bruge det her offensivt markedsføringsmæssigt og sige, nu skal I bare høre, hvor langt fremme vi er, og hvor dybt involveret vi er i at begynde at høste gevinsterne af alle de her nye muligheder. Men der sidder også andre steder i organisationen en legal afdeling og nogle folk, der er optaget noget compliance og noget governance og noget halløj. Og de kan være meget mere disponeret for at have sådan en defensiv tilgang, fordi de siger, guys, det ved vi ikke nok om endnu. I bund og grund, så er det her stadigvæk en ubekendt. Vi skal være længere fremme i processen, før vi tør gå ud og fortælle markedet og investorer og alle mulige interessenter om
det. Ja, det er jeg fuldstændig enig i. Og som der var en, der sagde til mig i går, det her minder jo lidt om, da vi for alvor fik de sociale medier. Ikke? Der var virksomheder, der sagde, ja, vi er ikke på de sociale medier. Eller sagde, vores medarbejdere må ikke gå på LinkedIn, eller må ikke gå på sociale medier i arbejdstiden.
Eller fra din arbejdscomputer.
Ja, eller fra din arbejdscomputer. Nu vil jeg være sige, det er fuldstændig vanvittigt, at danske topchefer ikke er på LinkedIn. Ikke? Altså,
dem følger vi jo her i programmet.
Ja, selvfølgelig. Det er jo ekstremt vigtigt. Ikke? Og det kan man sige, det er jo en modningsproces. Og der er jo forskellige interesser i hver virksomhed.
Ja, jeg er tilbøjelig til at tro, at processen ligner den, man så med internets udbredelse. Nu talte du om udbredelsen af sociale medier lige før, men hvis vi går endnu et skridt længere tilbage. Jeg var journalistpraktikant på Børsen i slutningen af 90'erne, og der talte jeg hele tiden dels med virksomheder, som skulle i gang med det der med internettet, og dels med de konsulenter og bureauer osv., der skulle hjælpe dem med det. Ja. Og deres indstilling var jo, det her er ikke noget, der foregår i en afdeling. Det her er noget, der gennemsyrer hele virksomheden. Ja. Vi har bare ikke etableret infrastrukturen endnu. Det er ikke sådan, som man kan sige, når man herover er det kontor, hvor de laver internet.
Nej.
Og så havde man resten af virksomheden. Men det var det mindset, som virksomhederne havde. De troede, det er sådan noget teknik.
Vi skal have en internetafdeling.
Ja, vi skal have en internetafdeling. Ja. Og så gik der jo relativt kort tid, før det var fuldstændig indlysende for alle parter, at det her er en infrastruktur, der er i alle dele af virksomheden. Ja. Og fuldstændig, altså nu er det så integreret, så vi slet ikke kan danne os et billede af det, fordi det er fuldstændig vokset sammen med alt, hvad der foregår i virksomheden, og sådan har det jo været længe. Men ser du for dig, at AI kommer til at spille en rolle, der ligner den, eller kan det på en eller anden måde sammenlignes?
Jeg er fuldstændig enig, det er fuldstændig en helt parallel ting, og du kan sige, men vi har altså med en teknologi at gøre, som blev anvendt tilgængelig for 2 år siden,
ja.
Og den er allerede voldsomt.
Man har aldrig set noget,
udbrudt,
der har spredt sig til nærmelsesvis så hurtigt.
Nej, og så tænk på, da vi tilbage i 90'erne begyndte at sidde og bruge internet.
Men jeg vil bare sige,
der gik lang tid før internettet kom, til at vi begyndte, når vi sagde, åh ja, men så kom Amazon. Ja, vi skal meget længere
frem. Men det som Nicolas Negroponte, som startede MIT's Media Lab, og ved Gud var sådan en pioner på det her, han sagde, man overvurderer det på kort sigt,
altså,
og undervurderer det på lang sigt.
Ja.
Massachusetts Institute of Technology, at man ser det, og så er der nogen, der bliver så begejstrede, så de siger, det er vælter hele verden nu.
Ja.
Og så kommer der sådan en bølge, hvor folk er sådan lidt skuffede, fordi det sker jo ikke.
Ja.
Og så 5, 10, 15, 20 år senere, så har man etableret den bredbåndskapacitet og den infrastruktur, og folk har erkendelsesmæssigt indhentet den her teknologi, og så viser det sig, at man undervurderer det, så er effekten faktisk større, end man sagde. Jeg tror bare, med kunstig intelligens ser det ud til, at den her proces er komprimeret.
Jeg tror også, i forhold til det her teknologi, skal vi passe på med ikke at sige, vi har en tendens til noget om det AI, det er AI, det er kunstig intelligens, det bliver bare ChatGPT. ChatGPT er det, der hedder en sprogmodel. Det kan nogle ting.
Ja.
Der er en af de virksomheder, du nævner, eller som vi har med i undersøgelsen der, ikke? Som er Vestas, ikke? Og Vestas skriver...
Som ikke skriver noget om det.
Som intet skriver.
Ja.
Men hvis man nu går ud
og jeg vil bare lige sige, jeg har også været i kontakt med samtlige, eller i hvert fald givet samtlige virksomheder muligheden for ligesom at følge op. Og der siger Vestas også, at vi har ikke noget at tilføje.
Nej, og det er jo interessant, fordi hvis man nu går ind i Vestas vindmøller, så er det jo ikke nogen hemmelighed, at der bruges machine learning i meget, meget høj grad. Så kunne jeg sige... teknologien udbredes flere og flere steder, og det kan også godt være, at man sætter sig ned og siger, jamen, vi har ikke noget her. Nå, men så prøv lige at gå ned i det produktionsapparat. Ja. Mm. Hvordan er det, at produktionsapparatet inde i det her, hvad er det, der sidder inde i det produktionsapparatet? Men forestil dig, at man har en maskine i en virksomhed, og den producerer et eller andet, der kommer igennem, den laver pølser, og der kommer en pølse ud
igen. Danish Crown.
Danish Crown. Der kommer noget igennem maskinen, og en gang imellem, så er kvaliteten ikke, som det skal være, eller maskinen går i stå. Hvad kan du gøre med det? hvordan kan du bruge den her teknologi? Jamen, du kan jo sætte en mikrofon over på maskinen, og så kan du sige, hvordan lyder maskinen? Den summer på en måde. Det er ustrukturerede data, det er ligesom ordene. Og så kan du bruge det til at sige, okay, kan vi så lave en prognose baseret på den her lyd for den her maskine, der fortæller os noget om, eller kan hjælpe os med at fortælle, om 5 minutter, så kommer der en halv pølse ud i stedet for en hel pølse.
Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, Sune, du sagde selv, det her, det er jo ligesom internettet, og vi har talt om...
Ja, men det er mere et spørgsmål. Ja. Jeg synes bare, der er nogle paralleller, og det var også...
Men vi har talt om her i Sorte Tal det her med, at nogle gange er der nogle teknologiske kvantespring, hvor det sådan bliver vind eller forsvind nærmest for virksomhederne. Ja. Altså, virksomheder går nogle gange hen for at dø. Altså, de overlever ikke nødvendigvis på den lange bane. Kan du ikke godt forstå, Lars, fordi at du har jo set lyset i kunstig intelligens, men at der sidder nogen ude i virksomhederne og siger, hvordan rammer vi den her ren, så vi også kommer med på bølgen på sådan en måde, at vi ikke bliver sådan skvulpet ind på land og drukner?
Der er også en verden, der knytter an til i forhold til diskussion om det her, der udfordrer jo en masse måder, den måde, vi er struktureret på, fordi, som Sune rigtigt siger i forhold til internettet, det var jo ikke, der skal jo ikke være en AI-afdeling, ligesom der ikke skulle være en internetafdeling. Det er noget, vi bruger i alle vores jobfunktioner, i større eller mindre grad, og derfor så indebærer det jo også, at den måde, vi gør tingene på, de interne magtstrukturer bliver udfordret. Og det oplever jeg jo også, når der kommer noget modstand og noget pushback, så er det jo ikke nødvendigvis udtryk for noget, der er i virksomhedens interesse. Så kan det godt være en intern magtkamp.
Man skal altid kigge på de individuelle kortsigtede incitamenter, når noget sker.
Men når du så siger det, og vi kigger på den her undersøgelse, siger jeg igen her, men, og vi laver en DRDK-artikel, hvor man kan gå ind og dykke ned i tallene. Der er ligesom 6 af de her C25 virksomheder, som ikke nævner deres årsrapport. Og en af dem, og det kan godt være, fordi den var håndholdt, at jeg ikke har fanget det, men det er det ikke. Danske Bank nævner det nemlig ikke i deres år. Og er det så fordi, at de ikke gør det, eller bare fordi det er indlejret, så de tænker, det behøves vi ikke at nævne, eller Rockwool nævner det for eksempel heller ikke?
Ej, jeg kan undre mig en lille smule over, at Danske Bank ikke gør det, vil jeg sige. Fordi jeg synes egentlig, at Danske Bank har gjort, nu skal jeg selvfølgelig have den disclaimer, jeg har er mange år i Danske
Bank.
Jeg har
en lang karriere i Danske Bank.
Jeg har en lang karriere i Danske Bank bag mig, det er der næsten 10 år siden, jeg sagde op. Men Danske Bank, synes jeg, har været ekstremt god til faktisk både udadtil mod investorsiden, ud mod de stakeholders, man har, men også internt til at sige, vi ved det her. Og man har nogle af bankens allerdygtigste folk på den opgave her. Så jeg synes faktisk, det er lidt synd, at Danske Bank ikke er mere klar i spyttet i for eksempel her, til at komme ud og sige, prøv at se, hvor gode vi er, prøv at se, hvor fokuseret vi er, for det er sådan set sådan, jeg opfatter, at Danske Bank er sådan set rigtig godt fokuseret med det.
Fordi i andre sammenhæng, der høster de faktisk den markedsføringsmæssige gevinst.
Ja, det gør altså, de. Altså, man kan tage de mennesker, der arbejder med AI og digitalisering, automatisering og andet, i øvrigt også på hele kundesiden i Danske Bank, så kan man se, at de medarbejdere, for eksempel på LinkedIn og andre steder, kommunikerer det meget, meget klart, og der er en meget klar bevidsthed om, hvad man vil. Ja. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at den henseende at sige, der er jo det, som vi i finansverdenen kalder investor relations. Hvordan taler vi med omverdenen, og hvordan taler vi ikke mindst med investorerne om, hvad for en strategi vi har? Og der vil jeg nok sige, at jeg tror, at hvis vi har med at gøre med virksomheder, som er børsnoterede, hvis de ikke har en meget, meget klar datastrategi og AI-strategi, og kan kommunikere det udadtil, så kommer det til at sætte sig i aktien, ikke? Og det er klart, at hvis det bliver sådan noget med, at vi bare skal skrive kunstig intelligens, og det skal vi sige, uden at der er noget dybde i det, så ved man godt, at så holder det ikke så længe. Vi så det faktisk i 90'erne, der talte man om .com-virksomheder.
Ja,
ikke? Så lige pludselig så skulle alle hedde noget med .com. Ikke? Og virksomheder, som aldrig havde været teknologivirksomheder, de kom til at hedde .com. Men forskellen er jo her, at alle virksomheder er datavirksomheder, fordi der indlejres data i alt, hvad vi gør.
Men der er Vestas jo også et meget godt eksempel. De laver, altså datakomponenten i det, Vestas laver,
er vanvittig.
Gigantisk. Altså, ja. Der er intet af det, de foretager sig, der kunne...
Jeg vil ikke være særlig kritisk over for Vestas i forhold til brug af teknologi.
Men det kan da godt være, at
Vestas har behov for på deres investor relations side, altså i forhold til den måde, de kommunikerer med investorerne om, at blive mere klar i spyttet om, hvordan de gør det.
Må jeg lige sige en ting? Det er bare fordi, hvis man går 7, 8, 10 år tilbage, så det, der var buzzword nummer 1 i det internationale erhvervsliv, det var big data.
Ja.
Big data, data is the new oil.
Ja.
Det var bare, det stod alle steder.
Ja.
Og potentielt, når man kigger på kunstig intelligens, kommer jeg bare til at tænke på, så er man måske lidt i en situation, hvor det har været rigtigt, altså substantielt rigtigt, at big data er sindssygt værdiskabende potentielt, og at den kunstige intelligens i bund og grund er den teknologi, der muliggør, at man kan skabe værdi ud af sine big data.
Yeah.
Sådan, så man har gået lidt og ventet, man har genereret data, man har samlet data på en helt anden måde, fordi alle gik rundt og sagde, der kom en masse bøger, der hed noget med big data, og det var, man skulle bare have data, 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 og det er det nye guld, eller det nye olie. Nu har man faktisk en teknologi, der gør, at man kan hente værdi ud af de data, og det vil sige, den gevinst kommer vi måske til at se nu.
Ja, altså, AI-revolutionen består af tre ingredienser. Og den første ingrediens, det er big data. Det er alt det data, vi har.
Ja.
Og data, det er selvfølgelig, som jeg sagde, de der regneark, men det er også alt, hvad vi gør.
Mm-hmm.
Alle de digitale aftryk, vi gør, når vi sender en mail.
Ja, alle interaktioner.
Når man har skrevet givet et tilbud til en kunde, og man har lavet en kunde, hvordan ser de tilbud ud? Vi kan læse dem, og vi kan rate dem på forskellige måder. Vi kan tage nu det udtryk. Så alt det er big data. Og jeg har arbejdet med data i 30 år og har talt selv rigtig meget om, der sker noget her.
Mm.
Den anden ingrediens, det er regnekraften. Altså at regnekraften er blevet bedre og bedre og bedre, og ikke mindst billigere og billigere og billigere. Men det var svært at få det der data, vi havde opsamlet indtil 2017. Og i 2017, der skriver en flok Google-forskere et papir, der hedder Attention is all you need. Og det papir, det er en forskningsartikel, som egentlig knækker koden og finder ud af, aha, det er sådan, vi skal håndtere big data. Det er sådan, at vi kan lave de her sprogmodeller. Det er sådan, nu kan vi lave mønstergenkendelse på det ustrukturerede data. Det, vi har de tre ingredienser.
Mm. Dataen, hvad var den tredje?
Det er simpelthen altså dataen, regnekraften og så indsigten, der ligger, den teknologiske indsigt, der gjorde, at man kunne bygge ChatGPT og andre sprogmodeller.
Men Lars, nu ser du så tre ingredienser ned i en skål. Du ved lige så godt som jeg, at når man laver mad, så nogle gange, så er der en risiko for, at man enten brænder det på, eller at man taber skålen eller sådan noget. Hvis jeg nu skal tvinge dig til at sige, den største risiko ved AI, kunstig intelligens for de danske virksomheder herhjemme, altså, hvad er det så?
Altså, det er næsten for banalt at sige det regulatoriske, ikke også? Og det er datasikkerhed og andet. Men den anden risiko, det er sådan set, at naboen er bedre til det.
Smuk udgangsreplik her, Lars, fordi at, nu har vi lavet den første kortlægning her, og jeg skriver en DRDK-artikel, hvor jeg også lige har... Jeg har spurgt dem alle sammen, om de havde noget at tilføje, og blandt andet Rockwool har været... Der står ikke noget i årsrapporten, men de har så meldt tilbage, at de ser både positive og negative ting med kunstig intelligens, men primært positive ting. Prøv at samle det helt ind på DRDK, og skal vi så ikke aftale, Sune og Lars, at vi prøver lige at holde snor i det her over de kommende måneder, og så inviterer vi dig ind igen på
tilføjelsen. Det er sjovt at lave sådan et forventningsbarometer eller et eller andet, at man lige sådan tjekker ind på de her
selskaber. Og det kan jo så også være en opfordring til de danske virksomheder. Altså, der bliver holdt øje med, hvad I siger om det her, og det gør, det gør finansielle medier, men det gør investorerne altså i høj grad også.
Og også her i sorte tal.
Bestemt.
Lars Christensen,
tak
for besøget. Sidste gang i sorte tal, der talte vi om Sydbanks Mark Loskompe, kom jeg til at kalde ham.
Mm.
Og jeg var sådan, jeg var lidt i tvivl om, hvordan man udtalte. Han skulle jo ud og vandre på Gendarmstien, og vi talte om, hvorvidt det var et pressestunt. Eller så skete der det, at Sydbankens pressechef ringede til mig den anden dag, og hun fortalte meget venligt, hvordan man faktisk skulle udtale Marks navn, og det er Mark Loskompe. Som et langt å, Loskompe.
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 Ja, det husker vi.
Og så nævnte hun også, Sune, at det var ikke et pressestunt. Det var simpelthen en idé, der var groet i Mark Loskompes baghave, og da hun havde hørt det, tænkte hun, ah, what? Så du var gal på den?
Jamen, det er jo lidt svært, fordi man kan sige, hvis den her nye direktør tager et par af sine nærmeste medarbejdere med ud og går en tur, du ved, så er jeg med på, så er det ikke et pressestunt. Når du og jeg ved det, så er jeg tilbøjelig til at sige, så er det nok et pressestunt.
Så du holder fast?
Nå, jamen, jeg mener bare, hvorfor ved vi det?
Ja, og her sidder vi og taler om det for anden, anden uge i streg. Ja. Sune, vi ved vejs ende. Er der noget på erhvervsfronten, som du holder øje med, inden vi mødes igen om en uge?
Jamen, der er selvfølgelig de sidste kvartalsregnskaber, vi skal have på plads, men jeg synes også, at der er... Jeg synes, vi ser så mange eksempler på, hvordan verden går ind og spiller en meget direkte rolle i de her virksomheders trivsel og gøren og laden. Nu har vi talt om Bavarian Nordic og, mm-hmm. og koppeudbrud i Kongo, og det er jo sådan et trist og meget konkret eksempel på, hvordan den der påvirkning foregår. Og der, jeg synes altid, det er interessant at følge med i de der dynamikker, der er fra tendenserne i samfundet og så ind i de her store virksomheder.
Ja, helt konkret ind i virksomheden. Og den arbejdsplads, som vildt mange mennesker går på arbejde på hver dag.
Ja, selvfølgelig.
Ja. Jeg tror, at vi også snart skal til at holde øje med DSV og DP Schenker. Det er ved at være op over, som vi har talt om. Vi skal slukke mikrofonerne.
Desværre.
Tak for den her gang.
I lige måde.
Endnu en udgave af Sorte Tal i jeres podcast feed. Husk, der er mange flere i DR Lyd, eller der, hvor I lytter til podcast. Næste mandag, så er vi her igen. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, overfor mig Sune Aagaard, som altid. En fornøjelse. Vi høres ved.